habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa isniin bisha febraayona waa 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban tirarka efmida geeska afrika iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ee ku sugan xeryaha dhadhaab oo aragtidooda ka dhiibtay shir jabhadda o n l f iyo dowladda ethoobiya uga socda magaalada nairobi.
waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay. xilli aan 1-2 la dhihi karin ilaa 47 shir oo kala gedisan way soo dhaceen.
yacni qaabka ay ethoobiya wadahadalka ay u wado waxaa ii muuqatay inay rajo fiicani ka sugan taas oo ay saldhig ay u tahay maanta.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qaybta saddexaad waraysaynu la yeelanay xaakimka cabdulqawi axmed yuusuf oo dhowaan loo doortay madaxweynaha maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee i c j.
dhalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar. xaakim qofku goortu yahay waxaa soo doosa xaakimnimada usoo doosa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo golaha ammaanka.
laba caruur ah oo ku dhintay bam kula qarxay deegaanka ceel la helay ee ku dhow magaalada dhuusmareeb.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan oo barnaamijka qurbe uu ka mid ka yahay. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada dowladda soomaaliya oo garabsanaya kuwa nabadgelinta midooda afrika ee amisom ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaa oo hore loo sheegay inay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab. saraakiisha dowladda ayaa idaacadda v o a u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen sabiid mareerey mubaarak iyo degmada owdhiglo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose. howlgalka ayaa weli socda ilaayo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay iska horimaad dhinacyada dhex maray maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo goobahaasi hore ugu sugnaayaa sidoo kale la sheegay inay dib uga gurteen. dhanka kale laba qarax oo xooggan ayaa khasaare waxa uu ka sameeyey maanta inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe. qaraxa koowaad oo saakowa berigii ka dhacay halka loo yaqaano haan sheekh ayaa waxa uu haleelay gaari kuwa xamuulka oo shacab uu leeyahay waxaana ku dhintay darawalkii gaariga, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay kaaliyihii darawalka. isla baraqnimadii maanta qarax miino oo lagu bartilmaameysaday kolonyo baabuur amisom leedahay ayaa waxa uu ka dhacay duleedka waqooyi ee tuulada gololey sida uu v o a u xaqiijiyey mid ka mid a dadka deegaanka. qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari wiisha oo amisom ay lahayd kolonyadii la socday. gaariga qaraxa loo dhigay ayaa in muddo ah halkaasi ku nagaaday. maamulka degmada balcad ayaa gaaray goobta wax ka dhaceen waxana aysan wax hadal aysan siiyeen warbaahinta iyagoo aan sidoo kale khasaaraha rasmiga ay halkaa ka dhashay faahfaahin ka bixinin.
xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhex mara maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay keliya dhici doonaan haddii xukuumadda biyunyan ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhib ah. shir jaraa'id oo ay maanta si wadajir ah ugu qabteen magaalada qaahira isaga iyo dhiggiisa masar saamix shukri ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labada waddan oo ku saabsan arrimaha hubka niyugleerka kuuriyada waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshiyaha xukuumadda biyunyan. tillerson oo booqasho ku jooga dalka masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda masar arrimo ay ka mid yihiin amniga gobolka bariga dhexe sida xaaladaha liibiya iyo suuriya iyo sidoo kale wadahadallada nabadda ee israa'iil iyo falastiin. xogeeye tillerson ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha masar cabdulfataax al siisi. sidoo kale booqashadiisa bariga dhexe ayaa waxa uu ku tegi doonaa dalal ay ka mid yihiin jordan, turkiga, libnaan iyo kuweyt.
kooxda la mamnuucay ee taalibaanta bakistan ayaa isniinta maanta ay xaqiijisay in ku-xigeenkoodii ururkaasi iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen diyaaradaha droneska ee Mareykanka uu leeyahay. Weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan. Afayinka ururkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loogu yeero TTP ayaa sheegay in dhimashada ku-xigeenka ururka Khan Saciid Sajna ay timid kadib weerar dhacay iyo ka horwaabirigii 8-dii bishii February, kaas oo ka dhacay agagaarka Gorwek oo waqooyiga gobolka Waziristan Katirsan. Iyadoo saraakiisha Mareykanka ay marar dhif ah ka hadlaan howlgallada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee gaarka ahaan ee ka dhaca waddanka Pakistan, ayaa haddana warar laga helay saraakiil sirdoon ee reer Pakistan iyo qabiilada meesha degan waxay xaqiijiyeen dhimashada hogaamiye Sajna iyo dadkii la socday. Kooxdan ayaa la sheegay inay kasoo noqdeen gobolka Dariska ee hoosta ee waddanka Afghanistan markii gantaal laga soo tuuray diyuurad aan cid wadan uu ku dhacay baabuurkii ay la socdeen.
Kooxaha gurmadka degdega ah ee Ruushka ayaa weli baadigoob ugu jira sidii ay u ogaan lahaayeen wixii sababay burburka diyaarad kuwa rakaabka ah oo ku dhacday meel u dhow magaalada Moscow. Baarayaasha ayaa goobta ay diyaaradda ku dhacday oo ah dhul uu baraf dahaaray ka raadinaya burburka diyaaradda iyo suurtagalnimada meydadka rakaabka iyo shaqaalihii diyaaradda. Guddiga baaritaanka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa xaqiijiyey inay dhinteen dhammaan 17 ruux oo saarnaa diyaaradda oo ay ku jireen 5 caruur ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad warka iska dhegeysanaysan waa VOA. Haddii aynu ku horeyno Soomaalida kasoo jeeda kilka shanaad ee ku dhaqan hadda xiryaha qaxootiga ee dhadhaab waddanka Kenya ayaa soo dhaweeyey wadahadallada uga furmay jabhadda ONLF iyo dowladda Itoobiya magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Dowladda Kenyana ay dhexdhexaadinayso. Maxamed Faarax Shire ayaa la hadlay qaar ka mid a dadkan warbixintan ayuuna soo diray.
Aragtiyo kala duwan ayay ka dhiibanayaan dadka qaxootiga ku sugan oo intooda badanaa dad ka soo hayaamay sanadyadii isxigxiga ee qaxootiga la imaanayay dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka Soomaalida dalka Ethiopia. Badanka dadkani oo makarafoonka V O E da la hadlaya waxay aaminsan yihiin in shirka iminka ka socda magaalada Nairobi ee lagu dhexdhexaadinayo jabhadda ONLF iyo dowladda Ethiopia ee dowladda dalkani Kenya ay dhiraandhirinayso inuu yahay midka ugu habboon oo xilligan dadka qaxootiga ku sugan xaryaha qaxootiga dhadhaabna u noqon karo mid u hiiliyo.
Magacayguna waa Maxamed Cabdi Ibraahim. Markaa arag sida shirka, waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay. Waa shirar badan oo horaa soo dhacay ilaa iyo xilli aan 1-2 ilaa 47 shir oo kala gedisan way soo dhaceen. Ogaadiyo gudaheeda ay ka soo dhaceen, Itoobiya gudaheeda ay ka dhaceen, dibadaha ay ka dhaceen, Nairobi waa markii afraad miyaamis waa markii saddexaad ee la isugu yimaado.
Qaxooti fara badan oo ka soo qaxay gudaha dalka Itoobiya, Soomaali keliyana aanan ahayn ayaa ku sugan gudaha dalkani Kenya, gaar ahaan xarada qaxootigii dhadhaab. Badankoodna aqoonsiyo rasmi ah kama helaan hay-adaha qaramada midoobay ee inta badan dib dejinta u sameeya dadka qaxootiga ah. Qaarkoodna dib ugu celiya Soomaaliya halka qaar kalena dibadaha la geeyo, ayagana waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee iminkay qaarkood u soo dhoweynayaan. Shirkaasi ka socda magaalada Nairobina waxay ku sheegeen:
waxaan aad u rajaynaynaa shirkan inuu shir wanaagsan noqon doono, maadaama oo shirar in badan soo dhacay oo lagu guuleysan waayey ay yimaadeen. Rajo weyn ayaanu kan ka qabnaa inuu kuwii hore, xataa haddii aan wixi la doonayo buuxa laga gaadhin, calalaqal inuu kuwii hore ee sidii ay ahayn si ka fiicanun ay noqonayso. Aan wada hadallo, waan heshin. Dadka markay wax ka dhexeeyaan mar bay ku kala kacaan, mar labaad bay kala kacaan, mar saddexaad bay kala kacaan. Dadkan wada hadlahayana dan weyn ayaa ka dhexaysa. Aad iyo aad ayaanu rajaynaynaa wax fiicanna ka soo bixi doona.
Inta badan dadkan ayaa rajo rasmi ah ka muujinaya qaabka wada hadalka u socday dadka dhiraandhirinaya oo ay ku sheegay inay yihiin dad Soomaali ah kana danqanaya qulqulatooyinkii saxiixiga ee ka dhacay gudaha gobolka Soomaalida dalka Ethiopia.
Marka hore waxaan u baaqi lahaa oon u mahadcelinayaa dowladda Kenya ee kuga shariktay, aan mahadcelin u diraya oon ugu mahadcelinayaa sababta ay uga adkaysan weyday Kenya maadaama aan darisnahay dhibaatada ka jirta waddanka ay gogasha u dhigtay dhexdhexaadka uga noqotay.
Badanka dadkan oo soo dhoweeyay ayaa sidoo kale waxaa jira kuwa kaloo shaki ka muujinaya aaraa kala duwanna ka bixinaya qaabka شركان وصعد آمن سنة إن شركان أوياي من الدولي اللي قمرن هوابي وحي أوم مقعدرن هلقن أي جبهد ONLF أي كوض وذهب قبل كالصومالي دي إثيوبيا
والله هذا الذي هذا كور كينيا كدعي إيو حويا يعني قابك أي يعني إثيوبيا أي أو والله هذا الكأي وضو وحا إي موقتي إنين فتشوف يعني كسوان تاس أو أي سلق أيو تايمانتا أيغو وحويان قدها وحكاية سعوليس إن إثيوبيا ونقول هاي مظاهرات فل بضن وحويان يعني شعبويني إثيوبيا يدولد يعني كله ريمي تاسو عقبات يعني يعيد كلي يدولد فترة في إثيوبيا.
غوفنر كجاريزا كاونتي مدن علي بنو قرنه وهران دولد الدلكني كي يوحي صارت إن وصول إيران لي شركاسي يا برتيس فيسبوك كوكا حي إن إمن كأي جارين قولا رسمية كدي ماركي فول كفول اي او ودا كلمين رق او شيغي ان اي هايين كو لخدي سيل سو دافاي ديدنا ان اي سور فريستان سومااليدا غوبلكا وقويغا بري دلكا كينيا كنول ايا حدود دير waxay la leedahay gobolka Soomaaliya dalka Ethiopia qulqulatooyinka faraha badan ee inta badan ka dhaca geeska Afrikaana waxay noqdeen kuwa isxiriiriyo tanina waxay noqonaysa mid raja ay ka heli karaan wada hadalkaasi haduu ku dhamaado is afgarad mira laga helo Maxamed Faarax Shire VOA xariyaha qaxootiga dadab ifocam
wararka ka imaanaya deegaanka El Hale oo ku dhow magaalada Dhuumsamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegay in laba caruur ah ay ku dhinteen kadib markii uu ku qarxay bam ay garaacayeen wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa warbixintan soo diray
wararka naga soo gaaraya deegaanka El Hale oo dhinaca bari kaga beegan degmada Dhuumsamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in laba caruur ah ay dhinteen halka laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay ku qarxday bam ay ku ciyaarayeen caruurtaasi Abdi Jaamac Siyaad waa adeerka carruurta ay waxyeelladu gaartay VOA-da ayuu kaga waramay sida ay carruurta wax u gaareen
waxa ka dhacay hal meel la yiraahdo meel u dhow oo la yiraahdo quraacsan magarad inama yareer ayaan oo dugsi dhigtay iyo qoy yar oo ka tiyaar cunuga sanal badan baad mambada meel ka soo qaaday cunug yarkaan waa la qaaday cunugii markii laga qaaday meel islaam ku saartay habartii weynayd habartii meeshay ay saartay oo ka tirsan hal iyo ilmiye tala soo bixinay midii ku garaaceen ilmi markii mid uu garaacay ilmi baashu waa la kacday meeshii uu ku dhintay ah saddex qofna waa la soo qaaday ilmi baashu waa la kacday cunug meeshii uu ku dhintay saddexna waa la soo qaaday baabuur meeshii ay looga diray baabuurkii ayaa soo qaaday buu magaalada gobolka soo keenay isbitaalkaan geenay isbitaalka mid uu ku dhintay labadii kalena isbitaalka ku jirtay
dhimashadu waa laba caruur ah iyo dhaawac oo laba ah
ah dhimashada laba caruur oo mid la jeeyay midkii shalay dhintay waa 14 sidoo waa ninka baashu garaacay midka kalena waxa waaye waa 9 jir
haye labada dhaawaca daadooda
labada dhaawaca isbitaalka saarna waa laga gudo yar yar midna waa 4 sano midna waa 5 sano iyo bar
deegaanka ma deegaanka dagaalo hore uga dhici jireen ba haday watimid bambadan
deegaanka waa deegaanka dagaal hore uga dhici jireen waxa ku dhici jiray sabab iyo suubiyeen marna sabab iyo halkuun waltaan
marka waa waxyaabihii haraadigii dagaaladaasi
waxyaalaha haraadiga oo meel ay helo waaye haddii meel dadka islaama meesha dhacay sabab aan ku jiray
Abdi Jaamac ayaa sheegaya in caruurta oo aysan xilliga la joogin dad waaweyn ay saashay ku ciyaarida bamka qarxay waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in deegaankooda ay kalora ka dhaceen qarxiya kale oo caruur ay ku dhinteen
hore waa u leeyteen hore waa u leeyteen yaan dowe kuwa ku dhintay kuwa meesha la keenay oo meel la meel lagu ay ku qarxeen gobolka la keenay ayaa aad baan u ahay
haye
marka hore waa ugu dhici jireen dagaalada waxyaalaha meelaha lagu tuumaa iskala ku tuuriyaa ayaa waxyaalaha meel u qarxa marka abartu way aratay meesha dhisay marka ay dhisay ilmaha laba yar yar ayaa min la taan oo qoray ka dhaca ka baasha garaacay
haye
marka garaac marka waa ay la qarsaasay ayaa min la tii marka baasha shala meesha soo qaaday meesha ku dhintay ee garaacan gobolka ku wax oo ku dhintay shala afar tirtii waay
dad aqoon u leh oo garan kara baashan dhibaatadeeda iyo waxyeeladeeda muusan joogin xaafadu markaa
ma isa joogin islaani caruurta joogin adiguna waa ka maqnaa
deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxaa ku hara waxyaabaha aan qarsin waxaana inta badan ku waxyeelooba caruurta kuwa oo aan aqoon badan u lahayn aaladaha qarxa hase ahaatee deegaanada qaar ee gobolada dhexe ayaa laga wadaa aruurinta haraadiga qalabka aan qarsin si looga hortago dhibaato gaarta dadka iyo xoolaha عبد الواحد معلن ساق VOA قال كعيو.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa Washington. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobollada Soomaaliland ba ay ka jiraan abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan inay baqtiyaan biyo iyo baad la'aan darteed. Sidaa daraaddeed wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa socdaal shaqo oo arrinkan la xiriira iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha dadka deegaanadaasi qaarkeed ku soo maray warbixintan ayuuna kasoo diray. Warbixintan oo taxana noqon doonta qaybta koowaad wuxuu kaga hadlayaa xaaladda dadka deegaanadaasi.
Abaaraha inta badan galaafta nolosha dad iyo duunyaba waxay mar kale ka bilowdeen oo durba saameyn adag ku yeesheen nolosha dhammaan noolaha deegaanada haba kala darnaadaane. Dhul masaafadiisu celcelis ahaan ay dhan tahay in ka badan 300 oo kiilomitir oo teedsan xeebta waqooyi, gaar ahaan waqooyi galbeed ee Soomaaliland oo ah inta u dhexaysa Hargeysa ilaa magaalo xeebeedda lagu haya ayaan safar ku maray. Marka laga yimaado xaaladaha kale ee nololeed ee dadka deegaanka ay la dariska yihiin, waxaa meel walba ka muuqda raadadka abaartii hore ee dhimashada iyo cudurrada faafa laga dhaxlay ee horaantii sanadkii hore, waxaana raaca astaamaha iyo raadadka horaanta abaartan hadda la shaaciyay, iyadoo dhinaca kale ay deegaanada qaarkood weli la tiicayaan abaarasha sanad jirsatay. Maxamed Cali Ismaaciil waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka Bildaaley oo ka mid ah deegaanada aan socdaalka ka bilaabay oo qiyaastii 90 kiilomitir waqooyi ka xigta Hargeysa. Waxa uu iga waramay sida abaarta ay u saameysay.
Abaartu aad bay u saameysay, dad iyo xoolo way saameysay abaartu. Xoolaha hadii waa aragte waa kuwaasoo waa kuwa geed walba hoos jooga, waxahaya caafimaad la'aan iyo cudur iyo gaajo waxba iskugu beerbeeray. Bahal dhibitaaho xayayaanka xoolaha cuna weeyaan ee dhiigga ka nuuga, ee siday u nuugaysa deedna neef kolka dhiigga cadlamayso ayuu baktiyaa. Haddaan maanta horan dhigto maris dhibanayn badi xerada ugu yar ayaa maanta la yidhaahdo wallaahi hebel waa leedayahay ayaa 30-40 ay dhimatay. Xeryaha qaarna gabaabsi waabay marayaan, sida xooluhu marka hore oo kala jeexsanaaye xeryaha qaarna gabaabsi way marayaan. Aad buu u dhintay arigu, geeluna wuu ku daba jiray imika.
Maxamed Cali waxa uu sheegay in abaarta ba'an ee deegaanadaasi ka jirta ay sababtay in xayawaanka qaarkood gaar ahaan waraabuhu uu weerar ku soo qaado xoolaha kadib markii waraad iyo gaajo ay sababtay abaartu isna ay haleeshay.
Waxa weeye bahalka waraaba la yidhaahdo si weerar xoog le ku haya. Inanka geela loo diro caweyskii haddaan laga hortigin oo qof laga ciidan ka hortigin wuxuu ka didsadaa, wuu ka dilaa. Kolku ku dhex galo kadidiin yahay dhowr bahal la soo weeraraan kolka midalka eryadaan inta kaleba caynteeya.
Adhitiradoodu dhammayd ilaa 200 neef ayaa hadda Maxamed Cali uga nool yihiin sida uu ii sheegay, tiro ka yar 100 neef, kuwaas oo iyaga la faantooda aanay naf la noolayn oo qaarkood waqtigan deegaankaasi tegay itaal darro iyo caato awgeed ay hararka madaxa geliyeen. Dhibaatada uu sheegay Maxamed waxaa la qaba dhammaan deegaanada aan soo maray, kuwaas oo qaarkood aanay helin roobabkii sanadkii hore ka da'ay meela Soomaaliland ka mid ah, ama roobabkii la isugu jiray waqtiyadan oo kale ee ka dii jiray deegaanada ama dhulalka xeebaha. Maxamed Muusan Dambiil waxa uu ku nool yahay deegaanka Xayaable oo ka mid ah deegaanada u dhexeeya Lugaye iyo Hargeysa.
Abaas way falxunta sanad in badan bay hays dad iyo dirba uusbase biyo wuu waayey baad wuu hay mahayo gurma ilaah mooye gurma wax yaala ma jiro.
Adigu imisa jir baa tahay?
Anigu 7
7 sanad jirtay, bal iga war intii aad soo aragtay
abaarta. Abaar la mid ah, abaarta abaar la mid ah, weli ma arag. Waa sanad tani maaha abaar, way 7 tahay. Halkaa amba abaarta xoolahan bay ku dhacdaa, amba dadkay ku dhacdaa. Tii dadkii yadiirkaba haysay weeyi, way fool xunta aad iyo aad buu haysaa. Cudur bay xooluhu qabaan, dadku abaar buu qabaa, si walba uu fool xunta.
Maxamed Muusan Dambiil waxa uu sheegay in dadka deegaanka laftoodu ay qaarkood la tiicayaan xanuuno ka dhashay abaarta, kuwaas oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar caafimaad. Geesta kale Madiina Yaasiin Aare waa hooyo waqtiga aan la kulmay ilmo yar sinta ku sidatay, isla markaana dultaagneyd biyo lagu shubay bacinta dhulka hoos loo qoday la duldhigay.
Abaartu way nagu weyntahay walaa, ilaa 3 ayna tumaysa, wayna jilcis. Marka biyuhuna dee roobka unbay la socdaan, dadba waad fahamsantahay inay cirkun biyuhu la socdaan Soomaa. Biyuhuna way nagu xun yihiin. Waa kaasoo anaga dabacaha la noogu shubo biyo bac ku jiraan, haddaas oo gidaafad maaha wax kastaba gali maay. Dee imika inay aafoobayaan walaal waad garanaysaa, oo daayeer iyo xawayaan habeenkii galay iyo wax kasta mar haddaysa bacaha ugu jiraan. Maalinta u horeysa la shubo imika saaka la shubay, بريو كلا لما عبي كرا كده فد بين قرني مركات ديت دبتود محي ويا لهم وين دمر هذا وصخيهن ويا في عينهن
عنا بحمد تيجال وحي كميتاي هو يوينكو كنول ديغانك عبد الجدي وصدو كيلومتر قياسي مقالدا لوغ هايو جرتا وحاني فيه اوه وشاك تيسيدان
عبارت ديغانك وحي وصاميسي سيادي يادي يادي وين بينو صاميسي وعبار نقوه ينو نقو لبا جرستو نقو سدح جرستي ويا قولكا حولا ايضا اللي اسمه ورايستاي ما هو يتلعين حولو ويقول دعين داد كونا هداي حولو هو دحمادان ويكود بجراني قولكا دا الهي من بانسوغينا aad bay noo haysa abaartu ma ay wax roobo hor leheerin ma jirto gunnama heerin deerinama heerin diraacinama heerin abaartii hore dadku isku soo jabeey bari laga soo jabeey tiiban ku taagan kolka xoolihi iyaga geeli baa isku jira aadna hadalkiisa dad aad bay noo haysa abaartu imka roob hagaagsan oo dhulka wax ka soo saara sanadkii afraad baan loogu dubis afar sano abaar baan kolka abaarta aad weyn baan haysa de ilaahay baan deeq bixiyoon deeq kasugeynaa mid cid noogu soo dhiibiyo mid daruurihiisa noo keenaba laakiin dadka deegaanka way jilicday dad soo guuray waxaan leenahay xooli ka soo barakacay dad martii oo farabadan baan leeyay culays badan baan nasaaran reerba huway
intaasi ay noo joogto qaybti koobaad ee warbixinada taxanaha ah ee aan ku eegnay abaaraha ka jira Soomaaliland iyo saamaynta ay dad iyo dunyada ku yeesheen intaan qaybta dambe ku kulmayno waa aniga oo Barxad Maxamuud Kaariyo idin ku dhaafaya maana Allah.
دون اكسن دغستيال waxaan kala socotaan VOA Washington. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa dhawaantaan u dooratay in uu muddo 3 sano ah uu madaxweyne ka noqdo garsoore Soomaaliyeed kaas oo lagu magacaabo Abdul Qawi Ahmed Yusuf. Wareysi gaar ah ayuu siiyay VOA-da. Hadaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta 3-aad ee wareysigan waxaana uu waramay wariyaha VOA-da Sahra Cabdi Ahmed.
ee garsoore Abdul Qawi waxa dhinaca kale sidaad adigaba ka dhawaajisay sheegtay ee jirto in Kenya iyo Soomaaliya dacwad dhinaca muranka badda ah uu yaalo maxkamadda oo labada dhinacba isla soo gaareen ee markii lagu doortay kadib inkastoo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda haddana dadka qaar oo maaragtay warbaahinta qaar kood hadba si ay uga hadlayeen marka maxaa jiclaan lahayd inaad ugu jawaabtid dadka qabi kara in asal ahaan aad Soomaaliya ka soo jeedo maxkamadina aad madaxweynaha hadda adiga ka tahay kiiska dacwada Kenya iyo Soomaaliya halkaas uu yaalo
dalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar xaakim qofku goortu yahay waxa soo doorta xaakimnimada u soo doorta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo golaha amaanka waxa soo doorta dowladaha dunida oo dhan ayaa soo doorta marka saa daraadeed waxayna u soo doortaan kalsooni ay ku qabaan inuu si cadaalada dadka ugu kala xukumaayo marka taasuna waa ay xor bay ka tahay qolada u dhalatay ma garatay oo aragti gaar loo yeelan maayo qolada u dhalatay waxaa lagu dooranayaa waxa weeye inaad qabtid awoodii looga baahnaa mansabkaas inaad qabtid weeye marka taa daraadeed joogitaanka aan maxkamadda joogaa wax gaara oo ay ku leedahay ma jiro muxuu ahaa dacwooyin dhaximan kara Soomaaliya iyo dowlado kale waxaana la fadhiya xaakim Faransiisa saan ku sheegayna usbuuca dhow waxaan galeynaa dacwo dhaxtaala Faransiiska iyo Equatorial Guinea waxaana la fadhii jiray xaakim Ingiriisa waxaanu galay dhowr jeer intuu nala joogay dacwooyin ka dhexeeya Ingiriiska iyo dowlado kale waxaana la fadhiya xaakim Mareykanka waxaana hor yaala dacwo ka dhexaysa dowlada Mareykanka iyo dowlada Iran waxaana la fadhiya xaakim Ruushka waxaana hor taala dacwo ka dhexaysa dowlada Ruushka iyo dowlada Ukraine oo dacwo aad iyo aad u culus marka dacwooyinku waa wada yimaadaan laakiin xaakinka dhalashadiisa iyo dacwadu shaqaysku ma laha xaakinku waxa weeye xaakin duniyeed oo maxkamad duniyeed ka ah xaakin weeye ma garatay
ugu dambeyntii dadku waxay badi isku qaldaan labadan maxkamadood maxkamadda dambiyada dagaalka ICC iyo maxkamadan maxkamada caalamiga ee cadaaladda adduunka ee adigu hadda madaxweynaha ka tahay marka hadaad bal farqiga in yar dadka aad u sharaxi lahayd
maxkamada yadu waxa weeye maxkamada la yiraahdo maxkamada dunida waa maxkamada dunida ugu sareysa maxkamad ka sareysa ma jiro oo gadaasheed la aada waxa weeye maxkamada kala xukunta khilaafaadka dhibaatooyinka dowladaha adduunka oo dhan dhex iman kara saa daraaddeed nabadda adduunka maxkamada waxa weeye gacanta ku haysa in ay weliba ma nabadda adduunka inuu loo soo maro qaanuunka iyo cadaaladda loo soo maro oo nabad qaanuun iyo cadaalad ku dhisan adduunyada laga sameeyo marka waxa weeye maxkamad waxay leedahay awood ama jurisdiction caamna ah caalamina ah ma garatay maxkamadda ICC-du waa maxkamad maxkamadda iyaduna waxay jidhaa adigu 90 sano markii ugu horeysay maxkamadda iyada waxaa la abuuray 1922-kii League of Nations-kii waxay la oran jiray goortay jidhay kabacdii goorti League of Nations-kii ay baaba'day maxkamad cusub baa la abuuray laakiin isla noocii ah oo maxkamadda iyada hadda ah oo maxkamadda cadaaladda dowladda maxkamadda ICC-ga ama dembiyada adduunku waa maxkamad khusuusi ay shaqadeedu ku tahay dembiyada dagaalka dembiyada insaaninimada laga galo iyo dembiyada genocide-ka loo yaqaano oo xasuuqa dadka loo xasuuqayo sabab ama dhalashadooda ama diintooda etc. marka waa maxkamad dhowaan la abuuray waxay jiddaa hadda intii 17 sano ayay jiddaa waxa weeyana maxkamad ku takhasusta dadka dembiyada gaarka ah oo gala oo wadamadooda lagu xukumi waayo oo insaaninimada ka gala ama dagaalka dunida ka gala dembiyo khaasa in aan dembiyadaas loo dhaafine la xukumo oo maxkamadaas la horkeeno marka waxa weeye maxkamad ku takhasusaysa uun dembiyadaas shakhsiga ah weeye iyaduna heeg bay ku taalaa laakiin waxa weeye maxkamad awooddeeda iyo jurisdictionkeedu uu yahay maxduud ama limited uu aad iyo aad u yahay oo adigu dembiyadaas uun ku shaqa leh
garyaqaan cabdulqawi axmed yuusuf oo ah guddoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee ICG oo u waramaya wariyaha v o eda sahra cabdi axmed
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dalka syriya maraykanka ayaa u arkaa milishiyaadka kurdiyiinta inay yihiin xulufada maraykanka laakiin turkiga ayaan sidaasi u arag una haystaa inay yihiin kuwo argagixiso haatan maraykanku waxa uu doonayaa in turkigu uu xadeeyo weerarka uu ku hayo kurdiyiinta iyadoo aanu markaasi xumaanin xiriirka labada waddan waxaana jira wadahadal ay qorsheeyeen dhinacyada nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo soo koobaya
wadahadalka lagu wado in ay ankara ku yeeshaan xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson iyo madaxda turkiga ayaa lagu wadaa inuu noqdo mid aanan waxba la isula harin sababo la xiriira muranka qotada dheer ee dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada dal xiriirka labada waddan ayaa sii naxuusayay labadii sano ee lasoo dhaafay khilaafkii ugu dambeeyey ee labadani waddan ee xulafada ah ayaa yimid kadib duulaankii ay ciidanka turkiga ku qaadeen magaalada afrin ee waqooyiga suuriya bishii aanu ka soo gudubnay dowladda maraykanka ayaa ciidamo dhigtay magaalada manbij oo 100 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada afrin ee waqooyiga suuriya ciidankan maraykanka ayaa taageero siiya maleeshiyaadka kurdiyiinta y b g ee uu turkiguna u aqoonsan yahay argagixiso madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay in ay dhowaan u jihaysan doonaan deegaanka munjib kadib markii ay dhammaystiraan howlgalka ay ka wadaan afrin madaxweyne erdogan waxa uu ugu baaqay maraykanka inay isaga kala dhex baxaan iyaga iyo kooxaha argagixisada haddii kalena aysan qaadi doonin mas-uuliyadda cawaaqibka ka dhasha arrintani لكن واشنطن ايا ku adkaysanaysa in aysan jirin qorshe ay ciidankeedu uga labaxayso Mumbai taasi beddelkeedana todobaadkii hore waxa ay dawladda Mareykanka u dirtay magaaladani laba sarkaal oo ka tirsan taliska militaryga Mareykanka Mareykanka waxa uu uga digay Turkiga in ay duqeymaha cirka ah ay ka geysanayaan Afrin ay sii kordhinayaan xaaladaha bini'aadannimo ee hore uga jiray Suuriya Afrin iyo hareeraheeda ayaa ka mid ahaa meelaha ugu xasiloonaa dalka Suuriya todobada sano ee uu ka socdo dagaalka sukeeye. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkan xoog leh ee u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa wadahadallada uu Ankara u tagayo xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ka dhigaya mid aad u adag, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inuu soo koobayay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal goordho waxaad ku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddeenna xubinta dood gaaban iyo barnaamijka qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka iyo weliba Soomaaliya balse marka hore ku soo dhawaada wararka caalamka oo ragal celis
ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageeraya kuwa nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose halka oo hore ugu sugnayeen milishiyaadka ururka Al-Shabaab saraakiisha dowladda ayaa idaacadda VOA u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen deegaanada Sabiid, Mareere, Mubarak iyo degmada Oodheglo dhammaantood ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose howlgalka ayaa wali socda ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay iskahorimaadyo dhinac dhexmaray dhinacyada Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda milishiyaadka ururka Al-Shabaab oo goobahaasi ku sugnaa ayaa la sheegay inay dib u gurteen
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhexmara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay kaliya dhici doonaan haddii xukuumadda Pyongyang ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhab ah shir jiraa'id oo ay maanta si wada jir ah ugu qabteen magaalada Qaahira isaga iyo dhigiisa Master Saamix Shukri ayuu xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labadan wadan oo ku saabsan arrimaha hubka nuclearka Kuuriyada Waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshiyaha Kuuriyada Waqooyi Tillerson oo booqasho ku jooga Masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Masar arrimo ay ka mid yihiin ammaanka gobolka bariga dhexe sida xaaladaha Liibiya iyo Suuriya iyo sidoo kale wadahadallada nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin
kooxda la mamnuucay ee Taliban ee Pakistan ayaa isniinta maanta ay xaqiijiyay in ku xigeenkii ururkooda iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen diyaaradaha drone scan breakanku leeyahay weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan afhayeenka ururkan oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan TTP ayaa sheegay in dhimashada ku xigeenka ururka Khan Saciid Sanjna ay timid kadib weerar dhacay in yar ka hor waaberigii 8-dii bishan February kaasoo ka dhacay agaarka gobolka Gurweg ee waqooyi gobolka Waziristan ee waddankaasi Pakistan
halka warkaasku uu idin kaga imaanayo dhageystayaal waa VOA hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan IOM ayaa ku soo warramaysa in kumanaan muhaajiriin Ethiopian ah ay sii wadaan inay naftooda ku biimeeyaan safarada halista ah ee dhinaca badda ay ku aadayaan dalka Yemen iyagoo baadi doonaya nolol ka wanaagsan tan ay dalkooda ay ku heystaan iskana indha tiraya halista tahriibka badda iyo amaan darrida ka oogan dalka Yemen wariyaha VOA da Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta IOM ee Geneva waa kan Ibrahim Xasan Danduray
inkastoo dagaalo ay ku og yihiin guud ahaan xaaladda amaana ay halista ay dalkaasi Yemen ayaa haddana Yemen waxa ay wali tahay meel ay sii maraan kumanaan muhaajiriin ah oo ka haajiraya geeska Afrika muhaajiriinta ayaa halis ku geliya naftooda badda si ay ugu gudbaan marka la yiraahdo Babel Mandab oo ay u gaaraan dalkaas Yemen halkaas oo hadafkoodu yahay inay ugu sii talaabaan dalalka kale ee Khaliijka Carabta iyagoo rajaynaya in shaqooyin wanaagsan ay halkaas ka abuurtaan hay'adda caalamiga ee arrimaha muhaajiriinta ee IOM ayaa waxa ay warisay in ka badan 87,000 oo muhaajiriin ah oo badankood Afrikaan ay yihiin ay Yemen gaareen sanadkii tagay iyagoo adeegsanaya shabakado dadka tahriibiya أفين وهالي آيو إم جول ميلبان أيا وحا وشاقي إن هاوش التهريبان تددك عيت هاي قناعس الشرع الدراء أو سيبو لاليا وحانا وإنتاس كودرين أفر دونيود أو سيد الليح بغل إيا لابو مهاجرين أو أبادن راق إيا الدمرة أي كسو هاجرين دالك إتوبيا أي نسو قارين حيبها يمن جبعيه لصودا في ميلبان وحو شاقي إن سدح دونيها كمدها أي قارين دالكاسو يمن يدو أي ساريهن دمان مهاجرين تي كسرفي لكن مد أفراد أي تمد إيوضو قار كمد المهاجرين تي سارهيد أي مغيهين دون تاسي أفراد أيو شاق ملبن إن مركيدي وهراء أي سارهيان بغل إيو تضب إيو تبن مهاجرين
Only 95 arrived. We understand that passengers on the boat have been dropped into deep water and forced to swim to shore. No bodies have been recovered, but 22 remain unaccounted for.
سجاشن إيشن مهاجرين وكلية أي سوغار يمن waxaa nala sheegay in muhaajiriinta meel mool ah lagu daadiyay laguna qasbay inay xeebaha u soo dabaashaan wax meedad ah lama helin laakiin 22 kamid ah 17kii saarnaa doonida afraad ayaa wali la laayahay faqiya ruux shaqaalahan waxay sheegayaan inaysan wax caadi ahayn in afar doomood oo muhaajiriin sida ay isku mar soo gaaraan meel qura xeebaha dalka Yemen
badanku dadka Itoobiyaanka ayaa Yemen kaga soo kacay madalkaasi Djibouti Milman ayaa waxa uu sheegay VOA in shaqaalaha hay'adda IOM ee jooga Djibouti iyo Itoobiya ay dadka ka wacyigeliyaan halista safarka badda iyo halista kale ee Yemen kaga horaysa laakiin nasiib darro buu yiri dadkaasi badankood uma dhigan nuglaadaan digniinahaas loo sheegayo muhaajiriinta boqol ka badan ee maalin kasta gaaraya dalka Djibouti ayuu sheegay Milman in 10 kamida oo kaliya ay qaataan waanada oo ay dalkooda dib ugu noqdaan
warbixintaasna waxaa magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Shalane waxaana soo jeedinayay Ibrahim Hassan Danduri
degistiyal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Seynab Abukar Maxamed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa kala saxiixday laba cisho ka hor heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga kasoo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka heshiiska ayaa digaya in la wadaago kheyraadka dalka inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay bulshada ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya heshiiska waa arinta ay doodeenno ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka Cabdullaahi Xuseen baan ku horeynayaa aragtidaada ku aadan heshiiska ku meel gaarka ku saabsan qaybsiga dakhliga kasoo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka
anu waxaan u arkaa heshiiskaasi inuu yahay heshiis dhalgal ah heshiis loo baahnaa in mar hore la qabto hase ahaatee waqti kasto uu yimidba munaasabadiisi iyo waqtigiisi uu ku yimid marka runtii hawshaas la isku soo hadal qaaday oo ah in xeebti Soomaaliya iyo guud ahaan khayraadki Soomaaliya iyo qaabki dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu wax wadaagi lahaayeen marka anigu waxaan u arkaa guul horumar weyn oo la gaaray
aad baad u mahadsan tahay dibban kugu soo laabanaya Awil Maxamed
wax la qaybsado waxaan ka horeeyda in wixii la qaybsanaya lahay aawo badi Soomaaliyeed halkay ku dambeeyda biyaha badda nimanka isu yimiday oo madaxweynayaasha ah ayaga dhan iyo anigu badda isku mid aan ka nahay aragti ahaan saabtay ta badday arkaan badi way u jeedan biyaha madow ama biyaha madow waan u jeedaa marka waxaan u arkaa in lagu degdegay awood qaybsiga khayraadka badda oo igu habooneyd in la yiraa halka uu wasiirku soo bandhigo raadinta badi Soomaali badda Soomaali san ogsoonahay maraakiiba taagan dal kasta ee dunida kamid ah wuxuu u soo dirtay markab kalluumeysi intaas oo metric tan qaada iyo markab oo ugu magac daro la dagaalanka burxadbadeed laakiin anigu waan u arko markabka ilaalinta markabka kalluumeysiga wadanka Shiina markabka kalluumeysiga wadanka Iran markabka kalluumeysiga wadanka Oofulaan tusaale ahaan هذه الصومالية قبل كبنادرون جوجنو هذه السفارة دلستي وح عقل جبنا آدم هو قلان كرا حتى ما إسكدر دلك السياسة ده مزدورية دله جان كيكا سير أودي روحام أركا إنا ساكي بط يوح رقيب شاو أي سنجرين دلك الصومالية بط يبرن برعادين وباعي
وحسينا يا عبد الله حسين
سوليوشن بلو بهاي مر والبا قابكي وحلو قبل لها
marka waxaad u aragtaa in inta laga gaaray heshiis guud oo loo dhanyahay inay muhiim ahayd in heshiisku meel gaar ah la gaaro
waxa weeye heshiiska qodobadiisu anuu sidaan aaminsanahay boqolkiiba 90 sahbe ahaayeen waa laga shaqeeyay waxa la yiraahdo centralization dawladda dhexe awoodeeda oo powerful ah waa wax loo baahan yahay in la helo sababtoo ah hadii la yiri wixii 42 waxa la yiraahdo neutral minus ee dawladda maamulaysa hadii maamulkaas waa wax loo baahan yahay dawladda inay maamusho maamul goboleedyada hadda inta la siiyay maamul goboleedyada waa ku filan tahay 42 mile wixii xaggaas ka ah dawladda ba under control ka dhigaysa hadii la yiriina waa wax xaqiiqatan cadaalad u dhow heshiiskan wuxuu keenayaa kaluumaysiga sharci darrada inuu wax ka qabto oo dawladdu ay control saar
awil wadagaysanaysa dooda Cabdullaahi Xuseen ma u aragtaa inay wanaagsan tahay in wax uu lays la garto si go'aan looga gaaro qaybsiga qeyraadka badda
aniga waxaan bad oo arkaa in waxa laga heshiinayo ina horta la yiraa waxaasi ma wiila ma sawaa gabar qofkaas in la yiraa waxa ka hor isku qabanno in qof meesha taagan yahay ani waxaan aaminsanahay marka aaway waxa laga heshiinayo hoggaanka dalka ha u soo daadaco xaqiiqda yaan waqtiga ma weelin kaluumin dadka meesha ay heshiis iyo awood qaybsi iyo qeyraad iyo shirka ismaaya ka dhaca bisha uu ka dhaca lagu mashquuli lahaa dadka xaqiiqda ha u sheegaano dadka waxaad u qaybinaysiin aaway saaka diilayra khayrad kaluumaysiga la qaybsaday birihii ba qaybsheene saad dambe waxay qaybsadeen aqoola ka sabaqayta u fadhida galmudu waxay u fadhidaa wixii ka soo aaday khayraadkii badda budlaana u fadhida badda qayb khayraadkeeda la qayba aaway waxaan leeyahay markii aan war la isku mashquulin wax qabad loo gudbo hal difaaca badda
haye Cabdullaahi Xuseen
waxa weeye dawladdu waa dadaashay fadhi bay qabatay fadhigii waxay ku najaxday in maamul goboleedyadii oo hal mid oo khilaafay uu san jirin ay isu keento marka taasna faa'iido ku jirta qodob kale oo waxa jira hadda aanan taaban haraaga baddeena maalin walba lagu soo tuuro waa tan keentay kaluunki inuu yaraado khayraadkii baddeena ay aad iyo aad yani xaalad xun marayaan hadda disaster weyn baa ku dhacay oo khasaare ah heshiiskan hadii laga dhabeeyo oo ay Soomaaliya ku heshiiso xeebteeda oo improvements hagaajin lagu sameeyo oo wax laga qabto hadday Soomaaliya ku heshiiso daacad laga yahay wax weyn buu qaban karaa
waxaan siinayaa Cawil Maxamed
sida hadda dalka Soomaaliya hadda aan taaganna ma dhici karto in la qaybsado wax leh khayraad khayraadka dalka ka soo baxay ma aha kaluunkii uu farabadan yahay dawladda dhexe waxa hadda taagan qayb ka mid ah khayraadka ay haysano waxa ka mid ah dakhliga cashuuraha soo gala waa khayraadka dalka ka mid ah gobolka Banaadir waxa cashuurta ka soo badan dalka ka soo gashaa ganacsatada ay qayle kan Puntland dadkii Muqdisho saaka waxa ka taagan ogna Puntland ma maamulo Jubaland ma maamula iska da meel dheere magaalada Jowhar ee 90 km noo jirta wasaaradda maaliyadda ma maamusho khayraad qaybsi ma joogno saak yaan dadka waxaan loo joogin lagu mashquulin hal raadiyo baddi hal raadiyo barri hal raadiyo baddi Soomaali qayb kee yaa boobi oo harkiba u taagan ba taas war waa ka tiin ninna si dadban ayaa caalamku caawa u soo gelsho marka sunku sidoo degaya baddi iyo mid kaluumaysiga qaadaya ayaan joognaa waxaana idinna la heli maayo haddii aan xal loo helin marka waxaan ku talinayaa aniga in dib u dhigis lagu sameeyo qaybsiga khayraadka dalka ee dalkii la raadiyo
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada Raidka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad kel
aday u mahadsantahay Zainab Abuqor oo inala soo ciisineysa dhageystayaal xubinta dooda gaaban markaan ku soo dhawaada barnaamijka qurbe waxa soo diyaarisay soona jeedinaysa Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe todobaadkan waxaan ku eegi doonaa National Prayer Breakfastiga kulanka looga yaqaan dalkan Mareykanka ee magaalada Washington hadba madaxweynaha xilka haya uu qabto ee kiisi 66 lagu qabtay todobaadkan magaalada Washington waxaa ka soo qayb galay Soomaali laga casuumay gobolada Soomaalida dadkaasi Soomaalida waxaa ka mid ahaa Yusuf Abdirahmaan oo wiilkiisa Zakariye Yusuf Abdirahmaan 10 sano lagu xukumay kadib markii lagu helay fal la xiriira in uu rabay inuu ku biiro argagixiso oo ka dhoofo wadankan magaalada Minneapolis hadaba barnaamijkeena qurbe ayuu Yusuf martii ugu yahay
intii aad baa uga soo faa'iiday waxyaabo badan oo deegaanka wadan waxaan ka yimid wadanka dowlad la hoola la bari jiray oo dadku roobdoon jiray oo soo iman jiray oo la duceysan jiray baan ka yimid anigu marka wax badan buu xasuusiyay fi zaman sidii dadku waxaan jiray buu xasuusiyay dadku say isugu yimaadeen oo ala bariyeen
waxaan
ku dhan gobol walba waxa ka yimid kontameeyo qofin ka badan dunidana ilaa iyo 140 qof ka yimid oo nooc walba leh muslim laho dad kale laho eeshiyaal laho cid walba leh marka dadkaas oo dhan waxay isugu yimaadeen wax kale maahe waxa weeye Mareykanka casumay way yimaadeen ilaa kontameeyadii baa la casumay dadka inta way iman jireen wax kalena maahe war dhibaatada adduunka taal haloo alla baryo oo ilaahay hal la weydiista cafid iyo ismasaamax way arrintu ku saabsanay
adiga aabo waxaa tahay wiilkiisa uu ku xiran yahay muddo 10 sano lagu xukumay inaad bal kulankan ka soo qayb gasho madaxweynihii Mareykanka aad soo hor fariisato hadlaayo sidee dareenkaagu u ahaa markii aad halkaas joogto oo maqleysay
lahay horta waxaad u cajaayibay ahay deerugulin marka la eego dadyooga meesha imanaya wada safiirada iyo wada boqorada iyo ah tanin iska caadi aan ahaayo waliba dad iska miskiin oo qadatiya marka wax weyn baa meesha waxay meel dunida markaad eegtid runtii dad intaa la isugu imanayaan oo madaxweyne weyn imanayo boqorre imanayaan nin yar oo anigoo kala dhowr gidaar xataa sooma dhaafi karo iska daa meesha inuu yimaadi marka wiilka iga xirana waa gooni oo dee isaga dowlad baa haysata dowladdiisi waa haysato xiratay laakiin ani ahaanta meesha waxay tusisay dadku sida ay u yihiin tawaaduca iyo dadku sida ay dadka ula siman yihiin iyo sida ama boqor ahaaw ama madaxweyne ahaaw ama ahaaw madaxweynaha hortiisa fadhiyay Trump marka waxaa meesha markaa yaalay siyaasadna maahayn waxna maahayn wax alla baraya ahayd oo dadka la leeyahay walba dadka dunida kalena aanu gaarsiin ha la baryeen dadkii alla barigooda ka tageyna ama muslim ahaadeen ama ummad ahaadeen ha la baryeen balaan uga sheekeyno in Ilaahay u dhawaadaan oo kibirka iyo iska daayaan iyo siweyniiska iska daayaan oo dadka la sinaadaan marka waxay ahayd waxaan siyaasad ahayn oo alla bari ahaabay ahayd
waa garta qolo walba kasoo qayb gashay tiray wadamada caalamkana madax iyo dad safiiro iyo boqorro intaba waa laga casuumay diima kala gadisan dad heysta marka waxay ka dhigan tahay in qof walba diinta aad heysato quluubtaada adigoo fiirinaysid sidaas ku alla bari dabcan diima kala gadisan hadii la haysto
way horta meesha waxaa alla bariga wadii dad masiixiyiin ay ahaayeen oo kristaana marka anaga ahaanta marka laga hadlayo ilaahay weyn baa laga hadlayaayo ilaahay wax abuuray baa laga hadlayaayo ilaahay qaadirka ahaa baa laga hadlayaayo iyadoo la ilaalinayo dadyooga kale ee diimaha kala haysta marka hadee ilaaha weyn marka la leeyahay arraxmaanka ee qaadirka mid kale yuun baa laga wada hadlayaa marka laakiin meesha waxaa jooga muslim oo waxaa jooga buura oo waxaa jooga yahuudi oo waxaa jooga kristaan nooc walba leh oo waxaa jooga eeshiyaan nooc walba leh marka waxa meesha la isugu yimid war waa ilaaha weyn ee naga dhexeeya aanu barino
waayahay maadaama aad tahay aabe dhinac markii loo fiiriyana dareensan wiilkiisa inuu xiran yahay 10 sano lagu xukumay dawladda ee haysata saad ii sheegtay dhinac markii laga fiiriyana aabe dhinac kale rajelaha ilma inta ugu korayaan nolol ay u socoto oo hadana shirar ka qayb galaya labadaas markaad isbarbar dhigto culayskeeda maxaad igu qiyaasi lahayd midka ku adag
bartude waa iska ayaan xumo ilaahay qadartiisana waa ku dhacday laakiin waxa weey markaad eegtid Soomaali ahaan wax badan baan ku gaabinay runtii annaga ahaan ama waalid ahaad ama community ahaan jaaliyad ahaan baa ahaatay waxa ugu horeeya waxa weeye caruurta iyada halkan ku dhashay wiilkayga anigu Barack Obama la bidi aabihii baa Kenya ka yimid anna Soomaali aan ka yimid laakiin caruurta waxa ugu sheekeyna war dhulkan waa dhul gaalo adigu ma lihid Soomaali baa tahay caruurtana Soomaali maaha caruurtana waa Mareykan nin walow meeshu ku dhashuu yahay waxyaabaha aanu aada uga sheekeyno waxaa kamid ah un inaanu raacno warar haasiyeliyeelin oo gaal ha iska dhigin oo dadkan ha iska dhigin oo Mareykan weligaa noqon weysa annagaaba niyadda marka horeba ka dilnaba moogta
marka hadda isdhexgalka bulshada waxaad u aragtaa qol weyn oo furan inay tahay oo dhinaca doonto meeshaad ku nooshahay aad dadka kala qabsato
ayda qofku isagoo hadda Mareykanka oo kale cidna ku oran maysaba kaale anagay noqo waradoo waxaagahay annagaaba dadka doonano annagaa dadka raadsanaba war waxaaga hayso afkaaga hayso diintaada hayso laakiin dee waddankan waad leedahay ciidan kama xigtay waddanka noqo oo ka shaqeyso oo waddanka ahow ciidan kugu khasbi mayso inaad diintaadii waxaaga ka cararto haddaad adigu lafaha uga cararay
wiilkaaga xiran haddaad magaciisa dib noo xasuusiso iyo xilliga la xiray inkastoo sii deyno baahina haddana dadka qaar ayaa hadda laga yaabaa inaan nala qabsanayaan marka haddaad bal dib u yara xasuusiso waan jeclaan lahaa
Sakariye Cabdiraxmaan baa la yiraahdaa 19 jir buu ahaa markii la qabanayay koox bay ahaayeen caruur ahoo halkan ku wada dhalatay inta badan oo ilaa 10 ah oo rabay inay aadaan ururka ISIS marka caruurta inta badan kuwa badan dhowr goor baa lasoo celiyeyba oo waalidkiina cishta la yiro dhowr goor baa lasoo celceliyeyba marka dee markii dambe kulley dowladdii waa xanaaqday waxay tiri dadkan iska yaacayo marka waa lasoo qabtay hadda waa xiran yahay waxyaaba kala duwan baa lagu kala xukumay isaga 10 sano lagu xukumay marka halkan uu ku xiran yahay Minnesota xafiga dowladda dhexe federaalka
ma arkaan mararka qaarkood maladin ogolaada
ha ha may waa loo tagaayo waa u tagnaayo wax dhiba ma jiraan waa u tagnaa waa soo eegnaa waa fiican yahay heshiisu ku jiraa intuu dee hadda dee anigu waxaan isleeyahay ba alxamdulilaahi oo dee waa ka xumaa inuu xiran yahay laakiin sideed u tegi lahaa oo halkaa uu ku dhiman lahaa maxaa laga ogaan lahaa
waa garta waayo ugudambeyntii kulankaaga
waxbay dhaamaan
kulankan hadda aad tagtay waxa aad kasoo faa'iday ugu dambeyntii maxaad nagala wadaagi lahayd
walaal waxaan kasoo faa'iday waxa ugu weyn aan kusoo faa'iday waxa weye waxaa ka hadlisay madaxweynaha Rwanda afadiisa ka hadlisay madaxweynaha garoonka Rwanda xaaskiis waxyaabaha ugu badan ee la yaab kale ee meesha ay ka sheegtay waxaa kamid a habka dadkaasi ay isu aamineen ay u heshiiyeen iyagoo 3 bilood dadka tutsiga ahay xasuuq ka dhacay oo 3 bilood gudaheed hal uu ku dhawaad 1,000,000 qof laga laayay baa haddana intay yimaadeen oo ismasaamaxeen oo nin walba wixii saqirtay oo nin walba uu yiri raalle ahaada cafisaan isweydiisan iyagoo weliba dal masiixiya oo haddana dhulkoodii iyo waddankoodii iyo waxoodii maanta Afrika ugu horumarsan iyo dhaqaalahoodii sarada u kacay wax badan baan la yaabay dadka Soomaalida ee annaga ahaan waxba aan isu haysan sababta intaanu soo horfariisana waran weyn oor waxaasaan kaa galay raallihaw waxaagiina waa kan anna waxaana kaa galay raallihaw waxa waxna sida dalkaasi isu galayna isumaanaan gelin marka waxyaaba aada u badan oo qisooyin oo sheeko oo cajaa'ib oo noocaas oo masaamaxida noocaas sida qur-aanka iyo diintaduna faras laakiin aanan dhigbu aanan u dhigin sadiyown annaga naga yar oo waddan yara oo la baabiyey haddana markay saa uga faa'iidaysteen waa waxaad cajaa'ib ah runtii aad waan ula yaabay
waa tahay anna waan kaaga mahadcelinayaa aragtidaada inaad nala wadaagto shirkii Washington aad uga qayb gashay barnaamijka qurban aaday ugu warantay
aad baad umahadsantay walaal aad baad umahadsantay saad igu cadsantay
kaasi waxa uu ahaa aabe Yuusuf Cabdiraxmaan oo wiilkiisa Zakariye Yuusuf Cabdiraxmaan lagu xukumay muddo 10 sano ah kadib markii dowladda Mareykanka ay ku heshay fal dambi oo ah inuu ISIS rabay inuu ka barbar dagaalamo oo dalkan uu isku dayay inuu ka dhoofo aabahaasi waxa uu ka qayb galay todobaadkan kulankii 66 ee loogu magacdaray National Breakfast National National Prayer Breakfast tiga oo madaxweynaha waddanka Mareykanka mar walba sanad kastaba kan xilka hayo uu u qabto qaybaha kala gudsan ee shacabka dunidana dad laga marti qaado kaasi oo ah kulan alabari ah aabahaasi aabahan ka qayb galay kulankaasi ayaana barnaamijkii qurbi igu waramay intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo
adu ma santa gar abd ahmed ayaa in la socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbi halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA dhigaystayaal wanaagsan dadina ee caawayaan ku sii dhawaaneena markan dhinaca heesaha haddii aynu jalecno Franka Ahmed Rastay mid kamid ah heesaha oo ku luqayaan idin soo qabanayna
kastii dabacsan iyo codka macaan ee fanaanka Axmed Rasta ayaan dhigaysiyaal idin kaga tageynaa idaacaddeena fiidnimo idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Usmaan iyo anigu ah Nuur Xasan Nuurna dhigaysiyaal inta ay ku eegtay tan iyo kulan dambe waa VOA idin kaga tageysaa sida iyo nabadgelyo Yeah.
سلطان.